أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظهم ويمنيهم وما يعظهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير نشت سخير سيدا في كثير من نجواهم، ددی پدر ڈیرو سرگوشو مشورو کی چدی گمپٹی کئی. ہاں الا من امر بصدقتن، مگر اغا سوک چی اغا امر کئی وینا کئی پا خیر و خیرات باندی، پا صدقاتو باندی، بلتا وینا کئی دا خیر خیرات باندی، امدردہ باندی، او معروفین یا دا خو خبرو دنی کو دا یوبل سر دا احسان دا روادارے دا خو عام خو خبرو، او اصلاح بین الناس یا اصلاح پا منز خلقو کی دو ڈلو کی اختلاف تھے، دو کسانو کی اختلاف تھے، دا غیر اختلاف مبارک سے مشوری پٹی پٹی کئی، نو دا خور خیر دے خور نور پٹی مشوری او اسرگوش ہے دا چی کم دے، نو دا پدی کس خیر و فیدہ نیشتے سب بے فیدی شیری دا. او سو چی دا سی کئی چی پس صدقہ باندی، خیر و خیرات باندی، پخو خبر باندی، اصلاح بین الناس باندی کئی، نو ومن یفعل ذالکا چاچ دا کار اکو ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا لٹولد رضا دا اللہ پاکا، نو فسوف نعطیه اجرا عظیما. اللہ وی فضل دا چی یقینا بورکم زدی سریتا اجر عظیم لوی اجر بورتا ورکم. ومن یشاقق الرسول او ارغ سوک چی مخالفت کئی دا اللہ دا رسول من بعد ما پس اغنا تبین له الہدا، چی خوازح او خارش دا تا ہدایت دا اللہ نی غلال. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، ادے پیروی کئی دا مومنان نما سوا دا بلجا دلارے دا کافر دا گمراہ خلق دلارے. نولی ہی نمن بے اگرزو مخف والا وارو بے گرزو ما تولا کم خواچ دے گرزی، یعنی چیزا کم مخف وارو کم طرف تا دے روان شو، اللہ وی من بے مور پسو اور پریدو و آغا طرف بانے بے منگم پریدو دا بل دے چرا دیو. من یدللہ فلا حادی اللہ، خدای چی سو گمراہ کی نو اغبل حادی نشتا نا آدا مانا خدای گمراہ کول نکی، وچی یو سڑے یو طرف تا روان شی او گمراہی اختیار کی پخ پلخ اختیار باندے، نو خدای پاک پا زور اغا نو ناری خدای سو گمراہ کئی نا، خدای پاک چی کم دے نو چی دو دا مومنان نالاوہ دا کفارو لار واغستا، دا گمراہانو لار واغستا، دا غلط خلقو پلا روان شنو منگے مور پسی پریو کم خواچے دا مخکو. نو والی ما تولا نمنگم ولا مخوارو کم طرف تا چی دا مخوارو لار. خدا رچ انجام سدے ونسلی جہنم داخل بکو منگا دے پدے عمل جہنم تا حق معلوم کو حق ورطا پتہوں لگی دا سردہ غیر چکم دے نبیاد گمراہانو مرگرش وساعت مسیرہ چھ دیر ناکار زیر دا واپس دے دغا بازگس واپس تل چکم دی دغا زیر تا چہان جہنم دے دیر ناکار شیر دے دیر ناکار زیر تا دے لار حق پری خود ہدایت پری خود گمراہی اختیار کرا ان اللہ یقیناً اللہ پاک لا یغفر بخشش نہ کئی بخنا نہ کئی ان یشرک بھی چی شرک جوڑ اکڑے شید سرا مشرک تا چی خدای سر شریک جوڑ کی نو دی سری تا خوال اللہ بخنا نہ کئی ویغفر ما دون ذالک او بخنا کئی بخشش کئی چی ما سوا دا دی شرک نا لمن یشا دا اغا چا پا حق چی اغواری چا پا حق چی اغواری نو اغا کئی خو شرک خو نبخی اللہ ومن يشرك بالله چاچ شریک جوڑ کدا اللہ سرا فقد ضل ضلالا بعيدا بس دیش گمراہ شو لار غلط کڑو گمراہ شو او گمراہ لری چراغ واپسی نا ممکن دا دے لری لار چ شرک اختیار کو ادخ دے ہدایت پر خودل این یدعونا دا مشرکان چ دی لار دی سڑی دی خلق دی گمراہ دا مشرکان لار اختیار کڑا او اگے طرف تے دے لار شو ندی چی کم دے تین یدعونا دی خو عبادت نکی من دونی ما سوا دا اللہ ندا مشرکان الا اناسا مگر دا مؤنس مؤنسی فرشتے مشرکان دا فرشتو تا دا خدای لون ہوئی او دا غی خدای عبادت کی لیقربونا الاللہ ذلفا چی من خدای تا نزیگ مرتبی پلحاظ و این یدعونا دی عبادت نکی الا شیطانا مریدا مگر دا شیطان چی سرکش او باغی دے لعنه الله اللہ پہ لعنت کرے دخل رحمت نہ لری کرے دے نہ چدا روی اختیار کرے ہم خدا دے رحمت نہ لری چدا خدا دے غضب بانی گری بتار شو وقال او حلن کہ شیطان خوی دی کم وقع کہ اس جدول آدم سے آدم تسیدہ او کہ غد تے انکار کو نہ اللہ و تعالی دی زنوز گمراہ شو اللہ مردود کو نہ اگے کہ خدا تے پتونو الٹیمیٹ مار کے چزو بس دا آدم اولاد دی تا بس اغلار چکینام چی اغنی غلاری دی بس گمراہ کم زمو سر دادا چل کوما ندا مضمون دی وقالا او حالان که شیطان ویلی دی لأتخذن یقینا زب نسما من عبادکا اے اللہ ساد بندگارنا نصیبا مفروضا یو حسا یو گرو یو ڈلا مقرر زان پسی بلا گوما تا خود گمراہ کلم آمد دی آدم انسان پو وجہ آدم پو وجہ خودی کی مزخ پل گروہ پل دل جماعت جوڑم پا ما پس وروانی قدم پا قدم باندے دا شیطان ویلی دی وَلَأُدِلَّنَّهُمْ او یقیناً بزدی گمراکون استاد اللہ رہنا بے اڑوما وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ یقیناً بزدی تو امیدون ورکم اگدو دو امیدون ومنصبی دواب ولد ورکوما وَلَآمُرَنَّهُمْ او یقیناً بز امر کوم دیتا حکم بکم زدیتا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ندی با چھرکی پری کئی با یعنی چیز آئی وگونا پری کی رازی پری کئی با وگونا دا سارو وَلَا آمُرَنَّهُمْ او یقیناً بزا امر کو مدیتا نُفَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ دی با تغییر کئی بدلی با دا خدای مخلوق تغییر با پیدا کئی ای جب دیکھ با براغلی با نزدی دے دیتا ہے نزدی راشے دا قرآن آنسا راشتا خکاری دیتا با دیکھ با راشے ہاں نہ اگے کے جی کم دے نہ دے کہ اللہ داوی کہ تاخو زو گمراہ کما خودی کہ بز خپل سنی سما بنی دا کہ نو فل یوبت کن اذان الانعام دی بشیر کئی پری کئی با و غون د سارو ولا امرن او یقینا دا طول تاکیدات تی ضرور لام تاکید دے نون تے مشدد تاکید دے طول تاکیدات تی یقینا بزدی تا امر کوما نو فل یغیرن خلق اللہ دی ب تغییر کئی فرق با پیدا کئی دا خدای پا مخلوق کے تغییر بدلی با دا خدای مخلوق کے با تبدیلی راولی ومن یتخذ شیطانا او ارغا چاچی انیو شیطان لرا ولیا دوست پکر سازے من دون اللہ ما سوا دا اللہنا فقد خسر خسران مبینا پس دا چکم دے نقصان کی پریو زیان و نقصان خسارا کی پا خسارا و خکارا باندی خکارا سنگا خسارا چی دا خدای بندگی پریو دا گمراہ و مرگ رہی یعدهم وعدی کئی دا شیطان دا دی سرا تخپلو دوستانو سرا وعدی کئی ویمنیهم اومیدون ورطور کئی تمنگانی ودود میدنا وما یعدهم الشیطانو خوب ادا نہ کہیں شیطان دے خپل دوستانو سره الا غرور مگر د دروغ او د فریب اولائک ادا کا سان چې کوم دی پزید دی شیطان په پیروای باندې د نس په پیروای باندې چې کوم دی مأواهم جهنم ټکانه د دې جهنم دی لا یجدون چې دی بنو معنا د دې جهنم نه محیسا سزا د اخلاصی کنه چې دی اخلاص شی او لار شی تینا بچ شی تینا والذین آمنوا اګه سان چې ایمان وروړو تو پیغمبر پا تعلیمات و دا خدا پا ہدایات و پا قرآن کریم و دا نبی کریم و توحید بانے نو سنو دخلهم یقیناً بزدی داخل کم جنات انداس جنتون تباغنو تا تجری چی جاری بی من تحت الانہار لاند دا غیر دا بنگلون دا محلات و نا نهرون و خالدین فیها ابدا او دی پا که ہمیش ہمیش بی پا داغے کے نا پاکستان وزارتون امی جنن نیسا بنی نن بی وعد اللہ دادا اللہ وعد دا حق او رشتینی وعده دا حق وعده دا اللہ جیسا ہوئی ارتیک ہوئی ومن اصدقو او سوک در دیر رشتینی من اللہ دا اللہ نقیلا پا خبر کے پا وینا کے پا وعده کے نو اللہ تعالی دا وعده کئی رضی وجنہ دا مضمون چالو دے او آغی کسی کم دے تفصیل پا کے لاروان دے مختلف احکامات تی دا معاشرے اغاب اللہ دا دیتا تا دا صلاة خوف ہوئی صلات خوف چې کوم دین دا ډیر خطرناک وختو جنگو دس په دس جنگو فوج تقسیم شو په دو حصی شو نو دا د جمع د منځ د جماعت او د منځ اهمیت بیان کو چې په اس صورت باندې منځ پرې خودل نشتا نبی تقسیم کو ار امیدا صحابونه اوسه پورې دا حکم دی دا هغه وخت پورې مقید نه وره مسلمانانو کی اسم دا حکم دے بدو حصے کی بفوج بان کئی یو بد دشمن تر پوزیشن اخلی بل بمونز کئی لنگا دا خطری مونزو او خطرناک مونزو اغیبان بیان تاسطا اوشو چی اغیب کسی کم دے دا دا بمونز بنا پری دی دا خدا تعلق بنا پری دی دا شیع بنا پری دی او بیا تاسطا داو بی کدی خیالی چی دا جہاد چی کی گی تو دا جہاد خوب مجبورے بانے کی گی جہاد چی کم دے پا دس حالاتوں کی جہاد کی دی کہ دا حق پا اشاعت کے قرآن سنت اشاعت کے دا اللہ دا دین پا اشاعت کے سوک رکاوٹ اچھئی مزاحمت مقابلہ مسلح کئی نبیا تور راخلی جہاد کی باقی بان مضمون ماں بیگا تاس تکڑے رہے ندی کے چکم دے پدی طریقہ باندے دا تاکیدات کی او ماں قرآن ساتا نازل کرے رہے او قرآن مجید دا پارو نازل کرے رہے چی تدی پا میند کے فیصلے پا حق باندے ہوکے ندغه وقت ما تاسو هغه واقعا وویل چې مدینه منوره کې دا یو قافقای بنی عبیرق یو خاندان دی هغې کې دا راغلی و یو سړي غلا کړی وه غلا چې کوم دی نو هغه زر پټه کړې وه هغه دا یهودي کره پرې یخی وه څنګه یخی وه په دې غله پوهېږي رسولې وه په دې طریقه باندې چې کوم دی نو بیا دعوه چې هغې چې چا نه غلا شي وه هغه صحابي دعوه وکړه انصاری صحابي دی حضور ته د تاغه چې پلاني زمانه زرا پټه کړی دا چې پاغه دا و شټول خاندان دا پره کې ودرې او هغه چې کم دی نو راغله او ټول راغله چې جیدا يهودي خبيث چې کم دی د دین دشمن دی د بغداغ دا د پټه کړی دا منګه دا پټه کړی هغه چې کم دی حالان کې يهودي غریب په په دغه بنا دغه باندې او هغه چې دی نو هغه په بي ګنا او ځان په لګېدو دې وجنه چې کم دی دا دې فیصله کې دی ډېر زوردار پر جنب اوکڑا نو غالباً چی حضور فیصلہ کڑے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ پر کی مداخلت کو کہ بے اخو دیر الزام بلگی پر مسلمان پر اسلام نبی دے پر برائے دا دیبانی والی اللہ لگی نو وحی رالا وطاوی چی جی یہودی بے گناہ دے او دا مسلمان چی کم دے دا دغ دے 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 مجرم دے دے غل دے اثر کے نو آغبان بیا دا سی جاہیریت اگر دورہ راغلا دا خلاف چی کم دے دی یہودی پا حق کے فیصلہ ہو شوا اور دا مسلمان خلاف ہو شوا آغا غل ثابت شو ناغبان دا جاہلیت آغا دا کفر آغا دوران آغا اللہ کافر شو مکیت اللہ رو مشرک شو آغا باندی دا دی مجینہ چی کم دے دا آغی آغا متعلق آغا رشتدار آغا خاندان آغا پرا آغا جنبا آغا چی دی خاندان باندی دغا لگی دبا لگی دا دی مجینہ چی کم دے آغی طول پرا جنبا اکڑا چی آغا اکڑلا نو اگر کسی کم دیا نو بس اللہ تعالیٰ پاک مداخلتو کو چی دا کو اسلام بانے دبا لگی نو بنی عبیرق چی کم دی کنا دا غزے کی چی کم دیا نو دا آغا سڑے اچھا ایسا دیکھو را دے دے دا لگا دے دا غزے تخکاریم نو دیو جنہ چی کم دیا نو آغا اللہ تعالیٰ مداخلت کو نبی داغین بچ کو دانا کہ یہ قاضی سے کم دے کا فیصلہ ہو کی کہ بولے مانے قاضی گناہگار نہ دے قاضی سے کم دے یہ روزاد مقدمے ذات شکل بانے پیش حضور فرمائی کہ تا سکے بس وہ چالا کی چرب زبان بھائی ماتا بشکل دا مقدمے را کی زب داغ پر حق کے فیصلہ ہو کہ حالانکہ اگر حقدار نہیں زما دا فیصلہ دا شی اگر پارا حلالینا وہ اس کروٹ ہے واغستلہ جو اس نبی اگر نہ حلالین دا نوٹا سا اخبر کچھ رہے ہو گورے عدالتو نہ ہو گورے دا سری دل سے کہ اللہ تعالیٰ چیز ما ما غطا تا کتاب نازل کرے رہے تا دیو جنہ چیز پا حق بانے دا عدالت فیصلہ ہو کہ عدلیت تا دین صافی سا فیصلے دین صافی پا عدل بھی بی گناہ باندے الزام لگی دی تولا پر جنبا اکرا تول بنی اوپے رکھ را گے خاندان اللہ تعالیٰ پا کہو جنہ دا سڑے غلد مسلمان دورت جاہلیت و کفر راولا لڑ مشرک شو کافر شو دغ مطابق مضمون لادا کے چالو دے جیسے کہ نانا نئے مضمون سے کم دے ادا کو پتا بنے اللہ فضل عظیم دے جی براہ راست اگر علم سر و علم الانسان ما لم یعلم دا قرآن فضل یہ انسان تا اگر علم ورکم چیز دا سنہ طاقت نبار دے نو نیک پنے گا دا خود سر رابطہ دا آغا پاکے مدا خلط اکو فیصلے ٹھیکو کڑا کریم غلط تکوائے میں کیا چھو فرے کسے نبی گناہگار نو لیکن اللہ براہ راز دا شیخ وقت نکو یہودی کو بے گناہ دی پہ نوائے کہو نا آغا مضمون دیجی لا خیر فی کثیر من نجواہم نشت دے سو فیصلہ سو خیر سو فیدہ کثیر من ددی پر پٹ سرگوشو او مشورو کی کہ پٹی پٹی کی نہیں ہو مشوری کی جدا غزون بخاندان دو ملگی جو آج آگے پورے نا ہو سا پورے دا حال لے اس میں مسلمانوں نے کہا کردہ سے دینا سیوا دے پس سو درجے سیوا دے نندہ دا ظالم چی دے نتاکی کی ظالم پر خودے چی و مظلوم رہنے چی ندا کا مضمون بیانی اللہ مومنان تا مسلمان تا تاکیدات کی تو الاخر فی کثیر من نجلیس تا جس فیدہ پر دیر و مشورو دی کی پٹی شرط فرگوشو کی اللہ من امر اب سخت ہاں مگر آگا کیا آگا امر کئی پس صدقہ پا خیر و خیرات دی سیو سڑی پر آوادہ رائے باندے یو سڑی پر خیر خیرائے باندے یو سڑے محتاج دے کمزور دے ضرورت مند دے دا آگا پا داگا باندے چی اللہ کا دا دسر خیگڑا دا دسر مالی انداز دا او معروف ہے یا عامی خیر خبری دا خیر خوایائی خبری دی کے دانی او اصلاح بین الناس یا اصلاح پا میند خلقوں کے دو ڈلو کی اختلاف تھے دو کسانوں کی اختلاف تھے دی مشورہ کئی چیلے کدا جوڑا با منگا سنگو کو ننخو بکی دا سی دادا کئی اسوئی دادا کئی بکی مزرانے پیدا کئی ننخو چی بات سالیس تی مقرر کا بکی پرکی گی او نقصان کئی بربادی کئی نا اللہ خواہ ادایت ور کئی مومنان تا ومن یہ فرض آلے کا چاچے دا کارو کو چی دا خیر و خیرات دا خو خبرو دا اسلام خلقو کی دیو کو ومن یہ فرض آلے کا ارغ سو چی دا کار کئی ابتغاء مرضات اللہ دا پار دا لطول دا رضا الہی برحال رضا الہی دا کانون خبر دے کسی تنا فسوف نوتی ہی یقینا بزور کما اللہ ویدی سڑی دا اجرا عظیما دیر لوی اجر وچہ تو دا خلاف دا خلق خدا خدا نہ کی کرنا نقصان کو نہ کی ذالک خواہ ومن شاقق الرسول و ارغ سوک چی مخالفت کی دا در اللہ دا رسول من بعد ما پستا غنا تبین له الہدا کی خخ کا رشو دتا ہدایت و نیغلار اور حقیقت و تد ہدایت کا رشو لکہ دا سڑے دے دا بنی عبیر دا سڑے دتا دا کا رشو دا لکہ ستالا بکار یہ تک ایمان تستا ایمان نور مضبوط چی پا اللہ باندے تا تزان معلوم دے جتا غلے اور غلا دے کڑی دا یہودی بھی گناہ دے اگر کہا دیکھئے دا سنگ دے رسول اللہ غلق ہوئی گی جسنگ رسول اللہ دا اور دل تک دا خپل خپلوان خاندان امرا چیو دا خدا دا نیت دا نفس خیانیت خیانت کئی بخلی یو سوئی زلی بل سوئی خیانت کئی کنا یختانون انفسا ہم تیر شیر رہے کنا دا خپل نفس خیانت کئی خبر و تمعلوم دا واقعی یو دا دی بلا بیانی ندا خلق او واضح جنن فکار جدی ایمان مزود چیوئے کنا لیکن دا خبر دیتا چیا ورکا دا خبر سورة تحریم کی برای شیل تکی ازواج متحرات مدى شرات آتا شعوه قال نبعنی اللہ اللہ ما تخبر رہتو نا اللہ ما تخبر رہتو نا دیدے کہ جی کم دین جدیتا ہدایت کارا چھو اوہ حقیقت سے داخو ہدایت سے ٹھیک سے داخو پکار دین دی ایمان مضبوط پکار لگا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اگر امینی و غلامان اگلو جنگ بدر کے ویتا فیدی پی کے قدی اگر امینگ بیا مکی پا کسو کے سوالو نہ تو اگر ویتا چرات لینا چاہشی لدی سور کرو ایمان حال تر اوڑے حضرت عباس ترده ده حضور کنه ده دیده که دیده ایمان نور مضبوط پکارو دیده که تشریم آزه که حکو من بعد ما تبین له الهدى فاستغنى چه خوازی شریط هدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین او ده پیرویو کرا غیر ده لار ده مؤمنانو نا ده مشرکانو گم خلق و لار آغستانو گمراهانو لار واقم نو اللہ سوئی نولیه ما تولا منگ بیم ورپسی ورپیدو مخ پا وارو ده کم طرف تا چه ده مخ وارو حق نه مخ وارو کفر شرک ته مخ وارو گمراه ته مخ وارو اللہ با منگ و زاغ زیده جو من یدلیلو بلا حدیه خدا جی تو گمراهی کنو بلا حدیه نی نو خدا خو گمراه کول نگی خدا گمراه کول کی که خدا پا ہدایت روی خوچ دی دی دا دا نستا دا خو انسان دی اختیار و سر دی ادی دا اختیار کنو منگ ورپسی ورپی آغا سری مانی دا دورت جاہیدیت رالا آغا لارو مشرک شو ولر کافر شو مشرک شو مشرکانو در رسول اللہ دو دشمنانو در اللہ در رسول دو دشمنانو ورگره شو لارو دخش شو نمانگ اللہ وی منگ ورپس ورپری خودو ونسلیهی جهنم او داخل بکو منگ دلر جهنم تا پس امد وساعت مسیره چه دیر ناکار زیره دو واپس که دلو دو واپس للو دقا بازگش او واپس لل در جهنم داخو تباہی و بربادی اخیر مسلمان ری حق معلوم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قارجو ایمان نورم مضبوط پر کرو اللہ وی دا چی اشرکو کو نوسکولی بیان ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یغفرو بخن نکی ان یشرک بی چی شریک جوڑ شید اللہ سر دا خدا سر شریک چی جوڑ شوی بارہ حالا دخو بخن نکی گی شرک اللہ نماف کئی ویغفرو ما دون ذالک او بخشش کئی بخن کئی ما سیوال دے شرک نچو کی خو لیمن یشا چاہ دا پارا چی اللہ واری نو آقا نور دو پلوان چیو رشتہ دار نو آقی خو شرک ننے کنے یا مشرکان چیو یقو ننے کنے نو ممکنہ دا چی دیتا اللہ مغفرت کو کی زکا چی شرک خو نکے کنے گناہ خو کردے دا تعاون کردے دے گناہ تعاون کردے دے کنے ما تا سا مثال ور کردے جدا اسمبلیہ دار سو گرہ طول پا گناہ ندی غیر اسلامی غیر شرعی دی شخصی دی تو دیده که دا مضمون اللہ بیانی منگو ترسا منگ تے فیدی دار رسی چی دا قدر حق معلوم کی پاگی ادرے گا داوی حمایت کوا ہوگی ونکلک ادرے گا بات اللہ بطالا داگی سے لیدر کئی بات دے کئی نو اللہ وی چی گورے چا دا پارا چی اغاری چی شرک لی کن بخنا کئی ومن یو شرک باللہ چا چی دا اللہ سر شریک جوڑ کو فقط دل دلالا بعیدا یقینا دے گمراہ شپ گمراہ لرے لورے لار گمراہی دا سی چی رات للی واپسی دلی چی کم دینو دا ممکن ندی وسو تا دے چی دا اچھا مرگرے چی دا مشرکان نا آخو مشرکان خبر ہے دا چا عباد کیا سی شری مشرکان سری این یہ دعونا دیکھو عبادت نکی دا مشرکان من دونی ما سوا دا اللہ نا الا اناسا مگر دا مؤنس مؤنس سو دے دا مشرکان دا خدا دا چی فریشی دا خدا علون دی اول خود خدا علاد نیچی ہے ساقی علاد سا دی علون ثابت دی پک پلے پلون مان خبر کی جی لون چی مخی تک تور جی او دا خدا علون دی یا دا من دا دی عبادت کو دی دا چکم دے دی فریش کو چی منگا خدا تا نیزی کی لیو قربونا اللہ ذلفا چی خدا تا مطلبہ کی منگا نیزی کی دی عبادت کو حالی کب دا چی خلق سر سمر کرے چی چاہا دا فریش دا مہنس عبادت کی و این یہ دعونا او دی عبادت نکی اللہ شیطان مریدہ مگر دے شیطان سرکش او باغی دو جی زخش کرنا لعنہ اللہ چی اللہ پہ لعنت کرے دا اللہ دا رحمتنا لردے نتا چی دی خلق جن دا خدا پہ قہرم رالے پہ غزم رالے دا خدا رحمتنا لردے او دے شیطان مردود دا سخت زخش کم دے حالانکہ شیطان خبر شیطان سوئے دی وقالا اولی شیطان لأتخذن من عبادکا دا چی کلیس اس جدو لی آدم ہوئی کا سیدو کا آدم تا آغازے کتے انکارو کو چی انکارو کو اللہ مردود کو نو آل تکی بھی آلٹمیٹ وار کر خیات پتنو چی خدا ستا دا بندگان چی کم دیگا نا لآقو عزن نصراتک المستقیم اگا لار کی بہت تکیم چی تا تکی مردی غرازی او بری کی چی کم دیتا آغا ویلیو وقالی لآتا خیزن تا خوزو گمراہ کما و یقیناً بزنی سما من عباد کستا دا بندگان نصیباً حصہ گرو ڈالا مفروضا مقرر یو مقرر شوی ڈالا بس ازان پسی کوما سانا با خراب کوما اور تو بتی چی کم دے پتی کی بتا انہوں نے بس ثابتوں سے دا نمک حرام دے اور دے چی کم دے تو خدا نباقیو سرکش دے زبا دنیا دغنی سما تول تاکیدات تی نون تاکید دے لام تاکید دے بل لام تاکید دے مشدد شدونا ولا اودن لنو یقیناً بزد دی گمرا کوما ولا امن لنو یقیناً بزد دی تا امیدون اگدو منصوبی امیدون ورکوم ولا آمرنهم یقیناً بزد دی تا امر کم حکم بورتا کوما فليبتكن آذان الأنعام نديب شيركي شليبا وغونا دا سارو دا دا عربا في اطلاباني ده يو اكتبا پينزبا شيرو لكن وخان دا دا غا وقبا دا سي شيركا او پري بيخوا تسان وي تاستاز نپي جاني تسان تسان مجمان يسان مالي دلي ده دا اندوانا پا دا وقبا دا خلش ورخاق وكنا دا كما كم يو درس يو دال ميرا سي رو آغستو او دي با دا خدا شكرنا وبا سيا خدا دا غر کا ٹوپڑا دا خالي کرا سان وطا يو با يو تک سون بو دل لوي غ پلانی یادی اور بدلئی تبدیلی بہ پیدا کی تغیر بہ پیدا کی تو خدے پہ مخلوق کے سنگ بہ پیدا کی تغیر دے بانے لگتا شری قوما پارا پیدا کرے دے ارے اگی کی تغیر پیدا کی مثلاً شہوت پارا یا پارا چکم دے اللہ خدا پیدا کرے دغا زیر استعمال دا سڑو سر نے کہی نہ چاہ ساروی نہ کہی جاتے دغا پیدا کی قومی لوت دغا کہی یادے چکم دے خز اللہ پیدا کری ذکور مارے کدا دا بکوری پکور کی بھائی ذکور بچی وغیرہ عبادت پہ کہی او خدا بار تو باسا یہ بار تو باسا ندا ہو تغیر پخل کو کہ روڑ او سڑی چکم دے مثلاً منگ خا منگ نہ منو منگ دان امن منگ بدن نہ پکورو کی چار دی ویار ہے کی تا سے اور تا نہیں مانا کب ہوئی گئے ندی وجنا دی دا تقری اللہ کا آغا خود کور ملک دا سن فی ضعیف تے کمزور دے ضعیف تے ناری نہ مضبوط تے قوت تے طاقت تے خزدا سے ہو کے کہ خزدا جی کم نیرا والا ٹولی فوج کی فوج دا خلو نہ جوڑ کے اور سڑی دا والی خلو پا خول دی گئی اور دی جب روڑے پا خیر گئی ندی دی قوم بسا حال شی اوزم خلق جدا لولو خلق دے اخان سامان نسی خان ساما چنی جدید فتنی اگر نجوڑی گی گوڑے خان ساما نسی او خضبان کارمار نکی راقی وجہ نسی کم دیزی رکے دغا تغییر پیدا کئی دائی او سوڑے او خضبان کو اگر ویچی دقای دا اغوات نوکر کو وی افسران دی کنا دا منگا گورا ہے کنا تا افسران دی اگر دا وی دیکو باس سن وی زور نوکری وی نوکر کوم خیر نوکر کوم وی دیکو دفتر تو لوگے ہم سے دفتر سے لے گا تنخواہ دفتر سے لوگے تنخواہ تو لوگے دفتر سے اور باقی جو ہمارے گھر میں کام کرو گے بیوی جو کہے گی وہی کرو گے اور ہمارے بوٹ پر پالش کرو گے اور یہ گھر کا کام سارا کے سارے کرے کرے گے اور یہ وجہ چکم دے یہ کرو گے اور باقی جو ہے تنخواہ ہم دیں گے تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ناغوتوی جی میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں ندا غشیر ہے اس طرح اخلاق ہوئی با اخلاق دی دا تنخواہ میں سرکاری دا کر ساپا کور کے بتا تم دا گا اگا سیزینا دی ندا تول دا کی خواہ قلق اللہ ومن یتخیر شیطان ولیان چاچی شیطان دوست کو من دون نما سوا دا اللہ نا فقد خسر خسران مبینا یقینا دا نقصانو کو خوخکارا نقصانو کو سیان نقصان کے لئے بندگی پر خدا کرا امرائی وقت يعدهم حالاً كشيطان خلدي تروادي كي ويمنهم دود وميدون ورقي وما يأمن الشيطان وعدان كي دي سر الشيطان إلا غرورا مگر دا دوكي و دا تغير تغير دي خيي أولئك دا سوق دي كينا لكا أولئك دا كسان شدي مأواهم جهنم تكرانا جهنم دا توجو خرابه أولئك دا كسان مأواهم جهنم تكرانا دي جهنم دا ولا يجدون عنها محيطا او دی بنم میرین سخلاسے اول لذین آمنو اگر سال جی پدی تعلیمات و دخدر پیدایت و ایمان روڑا و عمل سوالات دی مطابق نی عملینو اکڑا سنو دی قلم یقیناً بید داخل کم جنات جنتون تا تجری کی جاری و ایمین تحت النهار لاند داغی دا محلات و نیرون و خالدین فی عبادات امیشہ امیشہ وعد اللہ دا دخدر وعدتا حق وعدتا و رشتینا نمورے ومن اصدقو سوگ دل رشتینے دے من اللہ دا اللہ نقیلہ پا وعدہ کے پا وینا کے او پا خبر کے مضمون لا چاہی دے گی
حسین شاہ صاحب حاجی مصطفی دی عبدالرحمن گوہر شاہ نبیب ہم شاہ دفتر
تنخواہ تو ہمارے دفتر سے لوگی وہ اس تنگونا تو دنیا نا ناسے اور باقی جو ہے کام ہمارے گھر میں کرو گے گھر میں، اور بی بی جو کہے گی وہی کرو گے، بھوٹ بارش کرو گے. جی میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں. اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم. نو شیر نہ اس پہ نظر چلے سمان خپو ہی گیتا تھا. اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك اللهم بارك شفاء ورقي قرض عرانا قرض اخلاص کی حجتنا اللہ پوری کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام اللہ فتح ورکی کفر لشکست ورکی پہ اخلاص دعا ہوکے چا اللہ تعالیٰ دا کم ہدایات کی بیانی گی دا نبی پیروی اتباع او دا اللہ احکامات اور ہدایات دا بیانی گی اللہ ملہ پدی عمل را کی ہمیں صحیح مسلمانان کی زیر راشو مستقبل روشن کی اور اللہ تعالیٰ پدی عمل کی چا دنیا گوری کا منگا چاہتا سوائیونا چا اوہ اس یرف لانے کو بدل دینا اللہ پدی عمل توفیق را کی.